Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie so mnou módny návrhár Boris Hanečka. Vítaj u nás, ahoj.
Ahojte, ahojte.
Ja som rada, že si k nám prišiel aj takto cez víkend.
Ďakujem.
A keďže máme víkend, ja si dovolím povedať, že u mňa víkend znamená uvoľnená taká nejaká laťka toho, ako sa obliekam. Hej? Uh-huh. To znamená, tepláky ideálne sú pre mňa, ale ako sa oblieka módny návrhár cez víkend?
Uh-huh. Ak sa vôbec oblieka. Tak módny návrhár si to urobil tak, aby vôbec nemal víkend. Už od škôlky, lebo
výborne.
Som na tom hútal, ako prežiť tento pobyt na tejto planete. A všetko mi vychádzalo, že to je strašne ťažké, hej. Takže ja som si povedal, že nie, ja si urobím víkend celého týždňa. Ale ono to tak na začiatku vyzerá, hej, že budeš akože, veď robíš to, čo ťa baví. Ale potom sú tie povinnosti a záväzky a tak ďalej. Čiže je to také, že kedy sa už ten koníček stane tou realitou a tým živobytím a už potom sa to nabaluje, takže ten sen sa tak nejako inak zhomocní, by som povedal. A vtedy máš chuť chodiť aj akože
v
figovom liste, hej. Čo na to okolie, to je druhá vec.
Ale a čo na to okolie?
Ešte nikdy som sa nad tým nezamýšľal, že čo mám mať návrhár, lebo ja som v úlohe takého, by som povedal, že až eunucha, hej, nazvime to takto, pracovne, a ja som vždy chcel obliekať bábiky. A či sú živé, to je druhá vec. Hej. Čiže ja potrebujem oblikať tú moju múzu a nejak na seba to tak není, nejak to tam není v tom procese. Hej.
Majster tesár.
Asi je to jeden z tých spôsobov alebo pohľad na vec, ale zas druhá vec je, že niekedy máš tú chuť vyslovene sa obliecť inak a si to tak akože vychutnáš, hej? Alebo pozeráš sa napríklad na karnevaly tak inak. Ale u mňa je to už taká diagnóza od toho detstva, hovorím o tej škôlky, takže tam to veľmi sa to dá, tak je to diskutabilné, hej.
Ale to je aké super, že už od škôlky si vedel, že to chceš robiť. Prečo?
Ja
kto
to
ťa inšpiroval?
Pozerám, vieš čo, život ma inšpiroval a to hlavne moja babička, pretože napriek tomu, že Kozorožec, taký tvrdohlavý, alebo teda stojí nohami pevne na zemi, tak mi dala taký pocit slobody, že to bolo úžasné. Mm-hmm. Že to nebolo to bezbrehé, ale bolo to také, že to slovo voľnomyšlienkár, by som povedal, že to som bol v tom detstve. Až sa tu čudujem, že mi to dovolili.
A ako ti to dovolili? Akým spôsobom? Aby sme si to možno že vedeli predstaviť.
No dobre, tak som si mohol ozdobovať ten vianočný stromček kľudne v auguste, lebo babička robila vianočné ozdoby a mňa to tak fascinovalo, že nebavili ma bábiky, nebavili ma autíčka, bavili ma vianočné ozdoby. A ona mi to dovolila, proste ma to tak fascinovalo, lebo ona to tak ukazovala a prezentovala, lebo ona to fúkala, jej sestra to malovala.
Vianočné gule?
Vyslovene gule, aha, sklenené. Uh-huh. A to bolo pre mňa zaujímavé, že prečo ľudia majú stromček, že obrovskú kyticu, vlastne všetci, hej, skoro všetci, hej, že majú kyticu obrovskú doma a všetci sa na to pozerajú. Uh-huh. To ma fakt fascinovalo.
Čiže tak teda reálne ty si mal vianočný stromček alebo adventný veniec v lete doma?
Mali sme dvor a máme dvor a mal som veľkú záhradu a tým, že som nechodil do škôlky úplne tak akože od jasličiek, až na ten posledný turnus povinný, tak babička mi dovolila, ona ma naučila kresliť, spievať, ona sa mi tak ako venovala a dovolila mi proste všetky možné veci, na ktoré som mal chuť a preto, keď som si potreboval na tej záhrade ozdobiť tých 5 vianočných stromčekov a to ešte dopoviem, že som na to zlanárila aj s kamarátov, susedov, čiže boli sme taká partia, no.
Ale to je aké super, mne to príde, wow, geniálne.
Je.
Na čo prípadne ešte tak veľmi rád spomína, že čo ti ešte dovolila a prišlo aj to, že úplne to je prirodzené.
Vieš čo, to bolo prirodzené, neviem to slovíčko, ale bolo to z kategórie bizard, pretože moja sesternica mala svadbu a vtedy to bolo taký účes, že bol taký punk, hej, bol v móde. A napriek tomu, že do svadobných siluet prenikiel aj ten punk v tých rokoch a ona mala taký, no mala to číro tak vyčesané.
Áno, tak ako ale to asi všetci vieme predstaviť.
Áno, čiže bolo to také na
háčené.
A po bokoch bol ešte takzvaný pavúk, to sa dávalo, taká kvetina s takými nožičkami a to bola taká ozdoba, hej. A mala ešte, myslím, že pelerínu, lebo to bolo v zime a to bolo famózne, hej. Čiže my sme to obdivovali a to bolo, že to bol taký ten sen, hej, taká tá princezna. Áno. Ešte tvoja krásna sesternica, tak tomu tak vzhliadaš. Čiže tie svadby boli také ako, no, také, že wow, takže tam sme to Ale no. Aká bola otázka, prosím ťa?
Vlastne, lebo čo ja všetko ti babička dovolila, vieš?
Babička, tak ona mi dovolila ten účes zopakovať. Čiže ja som jej ten účes, neašpirila som na kaderníka roka, ale dovolila mi vyčesať to a vždy si to tak akože pochvalovala. Ona bola fakt taká moja múza. Mm-hmm. A keď si potom pozerám nejaké dokumenty o Picassovi alebo o Jean-Paul Gaultierovi, tak tá rodinné prostredie ti veľmi ako pomôže a ono ťa to mentoruje a kreuje vlastne.
Babička je šila?
Vieš čo, nie, druhá babička šila, takže ja som to mal, a bola cukrárka, čiže tam ten vzťah k tomu dekorativizmu a k tým ozdobám bol veľmi taký priamy a jasný. Čiže to výtvarné umenie sa ku mne dostalo v rámci týchto umeleckých remesiel.
Moja mamina šije a ja ako malá som milovala... Keď som zaspávala zvuk šiacieho stroja, lebo mňa to upokojovalo. Ono to znie možno absurdne, hej, nie, ale proste tak to bolo. Tak sa chcem opýtať, či aj ty máš nejaký takýto zvuk z tejto dielne, ktorý...
Dobre, toto je ako dohodnuté, ale nahrala si mi. Môj tatino bol taký, že technik, detko bol na drevo, tatino bol na kovy a bol taký skôr, že matematika, chémia, fyzika. Čiže úplne iná mozgová línia ako ja. Ale mal dielňu a mal tam tú bol technik, bol do kovov. Rezal, zváral, proste letoval. Hej. A vždy tam bol taký jeden stroj, ktorý som volal ja, že toreador, ktorý rezal takú joklovinu. To sú tie...
Prelož?
To sú akože štvorcové hadice železné. Okay. Hej. Má to ten geometrický tvar. A keď to rezalo, tak to robilo, že toreadore, toreadore, toreadore. To, vieš, mal to tú zvukom album. Uh-huh. Takže ja som nemal šiaci stroj, ja som mal tú technickú vec a to bolo super, že mama bola taká tá dekoratívna estetka a tatino detko bol technik. Uh-huh. Čiže ja som mal tú technológiu a to výtvarné umenie, alebo ten estetizmus jedno s druhým symbióza.
Áno.
No takže mal som to tak ruka v ruke.
Uh-huh,
že toto boli moje zvuky.
Rozmýšľam, či ešte niekedy si ich tak...
A počkaj, ešte ti poviem, ako si túto symfóniu, no. Hej, doplňala ľudová škola umenia, z ktorej sme susedia, lebo jedna strana bol cintorín, druhá bola ľudová škola umenia, čiže ja som počúval permanentne takéto červená ružička, modrá fialvočka, tink. A to tam bolo stále, alebo vieš, tie sláčiky a tak, čiže no, bolo to také poetické.
Umelecké prostredie si mal okolo. S tým spôsobom dá sa to rôzne poňať, ale môžeme to aj takto poňať. Dobre, no a kedy vlastne prišlo, alebo sa v tebe ozvalo to, že módny priemysel bude tvoja srdcovka?
No to práve neviem, či ten priemysel, ale to výtvarné umenie má, cez to výtvarné umenie som išiel do tohto paláca snov a študoval som na strednej škole keramiku porcelán a tam som sa rozhodoval, že či textil alebo keramika, mňa bavilo to 3D, hej, ťahať tú hmotu, že nielen rysovať alebo kresliť. No a proste vtedy ma zobral pán profesor Zdravecký, že pod taký patronát a učarovala mi tá keramika, ale ten textil tam tak tkvel, alebo teda tlel, hej, že niekde v pozadí. No a vlastne na vysokú školu som išiel si študovať teda tú módu, lebo mal som pocit, že mňa zaujímala figurálna kresba, alebo figura a postava, nielen abstraktizmus, abstraktná malba, alebo abstraktná socha. A proste som si povedal, že tá socha by mala ožiť, hej. A keď si zoberieš, že výtvarné umenie ako také, tak ono to spája architektúru, sochu, malbu, aj tie umelecké remeslá a móda to vystihuje ešte aj s hudbou, s pohybom, že dáva tomu ešte iný rozmer. A ten keď som zistil, že tam existuje, že, tak som sa tam našiel. Také zrkadlenie to bolo. Mm-hmm.
Zapadlo to.
Áno. Áno. Mm-hmm.
Výborne. A čo pod tou módou vidíš ty, cítiš ty?
Ja si myslím, že keby si mi to povedala takto presne, akože na prvú, tak ti odpoviem, že kultúru. Je to životný štýl, ale ešte by som nad tým životným štýlom je kultúra. Je tam odkaz aj pre budúce generácie, tak ako nám odkazali tie predošlé niečo, tak my operujeme s nejakým materiálom a buď to môžeme pokaziť, alebo to môžeme zveladiť. A je to na nás. No a teraz sa môžeme rozhodnúť. Čiže operujem s tým ako s nejakým odkazom, ktorý... Absolútne ľudia, ktorí sa nevenujú umeniu, to cítia a tí ma zaujímajú. Preto si myslím, že ten odkaz tam je. Mm-hmm. Lebo dávajú mi spätnú väzbu priebehu celého života. Mm-hmm. Nevedia to tak pomenovať akademicky, ale to, že to cítia, je veľmi, veľmi dôležité a to by sa nemalo podceňovať.
A ako vnímaš módu versus štýl?
Móda dovoluje niečo také, že aj ako keby malinko špatný vkus, hej, alebo také niečo demódne. A chvíľku je to demódne a potom je to módne. Nikto to nevie ako keby odhadnúť, ale nikto to vie nacítiť. Nedá sa to povedať tak striktne, nie je to matematika. Takže je to všetko o dohadoch, o pocitoch a o takom, že nejakom takom kolektívnom vedomí, že niečo príjmete a niečo nepríjmete. Ale aj to, čo nepríjmete, tá antimóda, môže byť niekedy inšpirujúca. Čiže tá móda je, no to je filozofický traktát, hej? A pritom taká blbosť.
Áno, dá sa to aj takto povedať, ale rozmýšľam, že ty, keď tak vnímaš to svoje okolie, seba a tak, ako to vnímaš, že každý z nás máme svoj vlastný štýl, alebo, ja neviem, ani ten štýl tam nie, len sa nejakým spôsobom ideme s dobou, prípadne sa s niekým zväzieme a obliekame sa do niečoho, čo možno, že ani nevyjadruje to naše ja, ale nejako všetci to majú tak dobre aj my a pritom ten vlastný štýl dávame niekde úplne mimo. Ako to možno, že toto vnímaš?
Áno, aj toto sú možnosti a ešte je tam ešte jedna taká veľmi zvláštna vec, že teda takto, v tom, čom je to fajn, je, že sa človek hľadá. Celé je to len na prieskum a je to len o hre. A tá hra bojuje s apatiou. To je v poriadku. Keď to niekto bere príliš vážne, je okamžite obeť módy. Toto je niečo, čo sa nesmie brať vážne.
Mm-hmm.
Čiže musíš tak len lavírovať.
A to sa dá?
Dá.
Ako
dá.
Myslím v tvojom ponímaní, keď sa tej móde venuješ.
Ako kedy, no. Uh-huh. To sú obdobia, to sú aj také akože cykly, kedy niekedy tú módu aj akože nechceš, alebo chceš niečo úplne iné. To je veľmi, veľmi zvláštne. Je to živý organizmus, by som povedal. Ale hlavne to má byť o človeku.
Mm-hmm.
Čiže keď sa ten človek hľadá a skúma, to je to super. Je super sledovať aj tie generácie, že naše mami, babky a tak ďalej už mali platformové topánky 6 verzií a teraz prichádza 7 nová. Ale tí mladí ľudia to neobjavili, ešte to nevideli, oni sa s tým zoznamujú, tak nechajme ich to preskúmať a možno to urobia na kolečku tú platformu. Možno to urobia inak. A to sa mi zdá veľmi fajn, ak to není proti zdravému rozumu, hej, alebo nejaké logike, alebo niečomu, tak to vynachádzanie a tá kreativita je veľmi oslobodzujúca.
Mm-hmm. Rozmýšľam nad tým, lebo dovolím si povedať, že niekto sa s tým prirodzene narodí, hej? Mm-hmm. Že proste už úplne od detstva nejako to vie kombinovať, vyjadriť to svoje módne ja možno, ale niekto si ako keby ten štýl hľadá a nevie ho nájsť. Uh-huh. Ja neviem, ty vieš nejako poradiť, ako sa možno, že aspoň troška nejako orientovať v tom odkiaľ, pokiaľ, ako hľadať, ako si nájsť ten svoj vlastný štýl.
Vieš, niekedy ho nenájde a niekedy ho aj nenájde. Sú aj takí čierni Petrovia, uh-huh, že sa strašne snažia. Aj tie ženy, že milujú modu a nejde im to. Uh-huh. A hrozne im to nejde a sú sklamané a všetci im povedia, jak im to nejde. Hej, v tejto dobe, kedy ťa informujú, bodujú, hodnotia. No proste je to tak športuj, tak píš básne. Rob hoci čo iné. Veď ja poznám toľko demódnych ľudí, ktorých mám tak rád. Uh-huh. Sú to moji priatelia, sú to ľudia v mojom okolí a vôbec o tú módu nejde. Ale keď ti ide o módu, poradím ti.
Mm-hmm.
Ja nie som kritik polícia, hej, ale keď ťa zaujíma, že čo robíš, tak sa môžeme o tom baviť, ale je to všetko hra.
Mm-hmm.
Toto nie je operovanie mozgov. Hej.
Áno.
Takže...
A chcú od teba tvoji blízky, aby si im poradil? Alebo v podstate
nie,
ty si už...
Ty by svor chceli, aby som s nimi trávil čas, čo sa veľmi čuduje máš niekedy, ale že so mnou vydržia, ale to je o niečom inom trochu.
Mm-hmm.
No.
Mm-hmm. A počuj, ty sa na všetkých okolo teba pozeráš aj s takým nejakým modným okom, že tak tento sa dnes dogabal.
Áno, tým tretím. Nie, vieš čo, niekedy to nejde vypnúť, hej? Že niekedy, ale snažím sa tých ľudí neobťažovať svojimi názormi, iba keď sa ma pýtajú.
Vieš to zakryť, lebo niekedy vlastne
Nie, to neviem. Na mňa to hrozne vidieť. Takže to ja keď civím, tak civím. Hej? Ja mi hovorili, že niekto mi dá aj popapuli za to, ale áno, niekedy som taký nejaký.
Ako civíš? Otvorené oči, otvorené ústa?
Všetko, no to je Korán. Nie, na mne to je fakt vidieť tak bytostne, ale robím si aj z toho srandu, snažím sa toho človeka akože nezhodiť a pokiaľ to idem, je to možné, tak sa na tom zabavíme, lebo fakt, no veď, o čo ide.
No, ty sa už tej móde venuješ, tak myslím, profesionálne vyše 20 rokov, ak sa nemýlim plus minus, tak vieš aj tak láskavo povedať, že vieš čo, prosím ťa, na budúce to skús takto skombinovať, alebo na budúce urob toto svoj blízky, no jasne, že asi cudzím nie, ale...
Áno, ale niekedy sa snažím aj akože seba prehodnotiť, že a bolo to fakt najlepšie, čo si mohol, alebo vieš, že je tam aj takáto, nejaký takýto pohľad, že lebo Ty sa snažíš to urobiť a doporučí ten styling, ale je tam iné svetlo, je tam iná atmosféra, je tam veľa aspektov, ktoré nevieš ako stylista alebo návrhár už potom v tej poslednej štácii akože ovplyvniť, a to možno je niečo také, čo musím oslobodiť sa od toho, lebo, lebo je to také, že vysielaš tú ženu až do poslednej, ako by si jej nesol ten závoj, že si s ňou do poslednej minúty, a možno to tak neprežívať. To je možno také, že tá ľahkosť, že dostať tam aj v rámci ako mňa návrhára, tam tú ľahkosť dostať, tak to je ešte také niečo diskutabilné. Mm-hmm.
Ako všetci vieme, alebo minimálne viacerí vieme, ty obliekáš pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, Adelu Vincovú, Janku Kiršner, Zuzku Fialovú, Daru Rollins a tak. Tak ako ideš na to, aby si im vytvoril nejaký ich štýl, respektíve niečo, čo naozaj im sadne tak, že sa s tým narodili?
No asi ten návod, keď poviem také akože vzťaby know-how, ale to je akože...
To je tvoje, tak...
Áno, ale vieš, keď to nezopak, nedá sa to zopakať, každý musí mať to svoje, ale ja som si vždy predstavil, že no tak čo by som robil na jej mieste, hej, keby som tam bol? Že ako ju vyzbrojiť, lebo pre mňa je to niekedy také, že staráš sa o tú ženu a staráš sa o tú jej telesnú schránku, ale obliekaš aj jej hlavu a jej mysel, nielen jej telo. Lebo to je taká rytierska zbroj. Ja to tak volám, že ideš do boja. Niekedy ťa čaká aj náročná vec, lebo venujem sa tomu teda tomu reprezentatívnemu odevu, a to je niečo iné ako ležerný odev. A tam to hrá nejakú úlohu. A tú úlohu je dobre si to obliec ako keby sám. Vieš, iba do hlavy. Že predstaviť si seba, čo by som robil v úlohe tej hviezdy. Lebo napríklad Adelu som raz obliekol na jednu moderovačku a povedala mi, že veľmi jej to dobre padlo, lebo tie šaty jej pomohli. Nesadla si so svojím partnerom, všetci si mysleli, že si sadnú. To nikto nečakal, hej. A jej tie šaty pomohli, lebo on robil nejaké veci, ktoré jej nesedeli, hej, alebo a ona si s tým kompenzovala alebo hrala. Jej to vyslovene, to bola jej zbráň, hej. V tom najlepšom slova zmysle.
Áno.
Proste si pomohla. A keď môžem pomôcť tanečníkovi, politikovi, alebo neviem, hej, monarchovi, alebo tejto
pani prezidentke, alebo...
Áno, tak je to veľmi fajn, že to remeslo ma teší, lebo tam sú skúsenosti, ktoré odovzdávaš nielen ty, ale aj tvoj tým celý. No.
Ale je to náročné, lebo napríklad, veď, ako si sa naladil na pani prezidentku, hej? Sa sám seba predstavil.
No, našťastie som výtvarník, takže áno. Áno. V tomto prípade to...
Čiže išlo to jednoducho, hej?
Áno, lebo... Áno, čo by som robil na jej mieste, hej? Čo by som chcel, aby mi to uľahčilo. Mm-hmm. A niekedy aj také veci, ktoré boli zo začiatku, že zdanlivo, že sa zdali, že veď to sú šaty, tak urobili to, že aha, dali ti takú podestu, takú stabilitu, takú istotu. Mm-hmm. Ale to tvrdia aj muži biznismeni, že sú radi v dobrom obleku a majú dobrú vôňu dokonca. Vôňa je tiež súčasť mody a je to nehmatateľné. Ale majú taký pocit istoty, že sú sami sebou, alebo sú v takej plnej polnej a môžu konať.
A ty to tak cítiš, alebo vieš nejako to tak vyrobiť na prvú, alebo ti to
nie,
dá aj zabrať?
To nemôže byť na prvú. Na prvú by to bola náhoda. Tam musia byť aj problémy, tam musia byť aj veci, ktoré riešiš, akože že až cez to utrpenie prídeš k tomu úspechu.
No tak aké to najväčšie utrpenie bolo?
Tých je toľko a toľko.
Tak aspoň ale, zo pár.
Nie, tak akože je tam pocit zodpovednosti obrovskej, potom je tam pocit nejakého predvídania, lebo môže sa stať, že tie šaty sa...
Roztrhnú.
Polejú krvou, hej. Môže byť dramatickejšie. Môže sa stať hocičo, hej. Uh-huh. Čo teraz, hej. A niekedy to človeka ani nenapadá. Tam je potom veľa ľudí v backstage, ktorí akože vonku som to hánečka, hej, ale za mnou je toľko ľudí, ktorí tam stoja, že to sú tie služby, hej, aby človek si obliekol tú vec, alebo kostýmerky sú tam, hej, krajčírky, obliekači. To je strašne veľký tým ľudí, ktorí sa starajú o to. No, je to zodpovednosť.
Dobre, no tak stalo sa ti niekedy, že si niekomu niečo urobil a zrazu ti ten niekto volá počas nejakej akcie, že Boris, mne ano. Sa roztrhli šaty, mne
horšie,
sa stalo. Čo
horšie.
Sa stalo?
No to celé nesedí, to krajčírka to zle prešila. Ja úplne nervy, že potil som sa tam, kde sa človek nepotí, ako Michalnice. Ona si to zle zapla. Ona si zle zapla to pončo, Čiže zapla si to o dva gombíky vyššie.
To hej? Už bolo. Uh-huh.
Ale bolo to vidieť dole dramaticky, že to je zle ušité, nesedí proste. Halo, hej?
Uh-huh. A čo si dobil?
Letela kamoška, kolegyňa, krajčírka a zapla to. No. A všetci sme zatešili. Ale tá drama predtým, to všetko, čo mi išlo hlavou, že jak sa to mohlo stáť aj, a kde, no všetko sa môže.
To sú infarktové stavy asi, nie?
Áno. Uh-huh. Ďaká Bohu za ne, lebo potom vieš riešiť v iných situáciách, už si kľudnejší. Už ťa to a to fakt sme zažili. No, skúsenosti, odporúčam.
A ty aj tak vybuchneš, alebo už si sa dostal do nejakej také, do nejakého stavu, že vieš tak spokojom, v kľude.
Vieš čo, už som si zažil všetky farby dúhy, ja to tak volám, že už som bol aj vypenený do červená, uh-huh, do biela. Uh-huh. Všetko, je to dobre si to vyskúšať. Uh-huh. No.
Už ťa potom nič neprekvapí.
No, tak prekvapilo by ťa, keby okolo teba neboli ľudia. Keby ti od teba utiekli, tak asi to by bolo to najhoršie, ale doteraz to ešte zatiaľ vydržali, takže vďačne.
Čo bolo pre teba takou najväčšou výzvou?
No, asi nie angažma, ale to reangažma. Že nie je to, že ťa zavolajú prvýkrát, ale že ti povedia, že takto dokáž, urob to druhýkrát, tretíkrát, že to už je to. Prvýkrát to môže byť pokus omyl, že sa ti to podarí. Že ti to nejak vyšlo, hej? Ale ako piesne, hej, alebo ja neviem, tak, že, mm-hmm, že proste ti niečo vyjde a potom to už nejak nevieš naskočiť, no.
Ale keď si povedal to slovo dokáž, vo mne to vzbudilo ešte väčšiu zodpovednosť, no ešte niečo viac.
To je tvrdá výchova spartianska mojej mami a detka.
Áno, hej.
A to sa snažím už oslobodiť, ale nie, že ďaká Bohu aj za to, mm-hmm, ale to je tam, určite sú tam nejaké matrice z detstva, z mm-hmm minulosti, ktoré človek si rieši, takže ja možno toto, no.
No a ako to dokazuješ, kde čerpáš tú inšpiráciu, lebo veď aj, ja neviem, keď aj sledujeme tú módu, tak vlastne sa opakujú niektoré veci. To, čo sa kedysi nosilo, sa opätovne vracia do módy. Ako to možno, že ty robíš, aby to nebolo to isté?
To nikdy nebude to isté. To sa ti nepodarí. Lebo už máš iné skúsenosti, iné pocity, iné vnemy a vždy, keď to tvoríš od začiatku, to je ako kreatívny kuchár, keď robí, ale môže byť kuchár amatér, doma recept. Hej, že nikdy to nemusí byť to isté. Hej. Takže ono ťa to motivuje ďalej a ďalej a vyvíjaš sa. A potom zistíš, že nemusíš robiť ani veľké kroky, ale možno v tých malých nuansoch si iný. A to tak zreje, no. Mm-hmm. Iné veci ťa bavia na začiatku, iné potom neskôr a iné úplne, keď si až veterán.
Teba čo kedy si bavila? Čo ťa teraz baví? Čo napríklad, pričom teraz sa cítiš taký, že šťastný, až lietaš?
Mm-hmm. Vieš čo, keď sú nové výzvy, aj technologické, aj také veci, že to sa nedá, tak to ma baví, to ma akože priťahuje až ako magnet,
mm-hmm,
niekedy až proti logike, ale to je také moje, no, to je taká moja výzva, to máš krábe, mm-hmm, ma tak svrbí, takže to si tak akože, niekedy je to, niekedy ten proces je oveľa kreatívnejší a vôbec to nevíde, že do roka, alebo kedy to má, ten nápad si schovám do šuflíka a vytiahnem ho úplne inokedy, kedy ho vôbec ani také čaro náhody tam je a zrazu je to padne na užitnú úrodnú pôdu a je to wow, no. Takže to je také.
A hovoríš wow aj na to, ako sa my Slováci obliekame? Máme nejaký
niekedy
štýl?
Au, niekedy to vynechám, ale to je tiež od prípadu, veď ľudia neriešia len toto. Ale vieš čo, práve som si teraz pozeral v jednom papiernice takú fotku nevestu a ženich a ona mala najobyčajnejšie šaty na svete, ale mala taký výraz šťastný, že to ti neurobia ti to tie šaty. Hej? Tie šaty boli banálne. Tie šaty boli nič. Ale pozeral som na nej nohy. Hej? Šaty, jak boli šaty obyčajné, tak tá žena bola krásna. Že neboli to tie šaty, čo ma pritiahli, ale tie jej nohy. Mm-hmm. Hej? A Coco Chanel hovoril, že nie je dobré chváliť pekné šaty, lebo to je vlastne zlý úspech, lebo vidia ľudia šaty. Nevidia tú ženu a celok. Takže aj toto človek prehodnocuje, ale nie na začiatku. Niekedy sa do tej mody zalúbi a začne to študovať, vtedy vidie iné veci. A tie sú krásne a čarovné. Mm-hmm. V tom veku, hej? V tom čase. Ale potom sa to vyvíja. Ja si myslím, že to je zaujímavé, že tá móda ma stále baví.
Mm-hmm. No, ale o Francúzoch, o Talianoch sa hovorí, že toto sú módne krajiny, mm-hmm, oni sa vedia obliekať. Tak preto sa pýtam, či aj my Slováci
sa vieme vyzliekať. No. Musíme si to nejak rozdeliť.
A to
nie?
Je pravda,
no,
vlastne sme v niečom dobrí.
Francúzov ani Talianov predbehneme, pretože to sú roky, to sú kráľovstva, to je história. Tam už človek, keď sa narodí, už aj nemusí chcieť a už to nejak...
Ide?
Ide. Tam je taký iný vzduch, mám pocit, nie? Aj sú tam...
Je pravda.
Máš to po ruke, je to úplne niečo iné. Je to fakt, sú to roky a roky. To neprekonáme, ale my máme zase niečo iné. Mm-hmm. My máme tú mršnosť, my máme taký ten nerv, také niečo, niečo iné proste, mm-hmm. Čím môžeme obohatiť.
No dobre, tak teraz máme obdobie, kedy sú plesové sezóny, teda plesy sú v plnom prúde, báli a vlastne fašiangy ešte pokračujú aj naďalej. Ak niekto z našich poslucháčov sa chystá na nejaký ten ples a stále nevie čo na seba, lebo veď niekedy na poslednú chvíľu riešiš veci, hej? Uh-huh. Tak ja neviem, aj poradíš nám nejako, že čo si obliecť, čo túto sezónu?
Víš čo, mne tak napadlo, že veľmi poslednej nejaké etape si ľudia dávajú čiernu bielu, veľmi veľa čiernej bielej, aj kombinácia čiernej bielej a málo je tých farebných šiat, takže možno aj toto je taká výzva, že ísť do takej, nie takej overenej alebo takej naistotu nejakej stylingovej záležitosti, ale že skúsiť tie farby. Teraz tie farby prichádzajú taká jarsa, v móde deje, mám pocit. Prichádzajú rôzne rastliny. Fauna aj flóra sa objavuje. Veľmi to tak teraz som zacítil, takže možno sa tým inšpirovať, možno nečakanými farebnými kombináciami. Nájdete ich v prírode. Všimajte si rôzne, aj cyklamenová so smaragdovou zelenou a s bielou, také netradičné farebné kombinácie. To je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Tá fauna a flóra vám napovie. Poviete, to v prírode také nie je, lebo máte pocit, že zemi tétony. No a pozrite si pralesy, hej. A tie fuksiové, a tie až by som povedal, že ekrazitné farby. Nádherné.
Mm-hmm. Lenže zase to nie je každému pristane.
No to nie.
No.
To nie. To je od prípadu k prípadu.
Áno.
A vtedy buď dobrá kamoška, stylista, alebo niekto na telefóne.
Počuj, a ty považuješ za fopa tom, ak si dáma dá šaty, ktoré mala minulý rok na plese, alebo predminulý rok na plese. Ako sa na toto pozeráš?
Vieš čo, lepšie je dať si, čo si mala 7 rokov dozadu,
aha, okay.
Lebo to už môže byť móda. Že niečo, čo je veľmi staršie, niečo, čo je málo staré, malé dozadu, hej, má ten krátky čas, ti môže pripadať už vtipné alebo demodné. Čím je to ďalej, týmto prípadom, vieš, niečo staré 10 rokov je iné ako 20 a niečo 30. Mm-hmm. Keď je to staré 30 rokov, tak ti to už príde vkusné. Ten čas sa v móde veľmi mení.
Mm-hmm.
Aj od prípadu k prípadu, ale všeobecne tých 30 rokov staré veci už ti pripadajú pekne.
Mm-hmm. Tam akurát je problém to, že už si tá konfekčná veľkosť je iná.
Áno, oblečieš cere.
Áno, z generácie na generáciu. Áno. Dobre, ale teda ak, ja neviem, dobre, niekto nemá také kúsky, že spred 10 rokov, ale spred 5.
Áno.
A chce to nejako dať tomu nejaký šmrnc, niečo, aby to nebolo to, že mal to...
Tak to, aby som ti odpovedal, to je absolútne v poriadku a ja, my tie trendy 19. storočia razíme už dlhšie, pretože šaty, ktoré máš nebodaj na mieru, alebo máš ich obľúbené, nemusí byť na mieru, máš ich obľúbené, si s nimi zžitá, je to tvoj kúsok, prečo to nenosiť viackrát? Je to na tvojej strategii a na tvojom pohľade na vec. V 19. storočí nosili ženy, mali 5 hovoríme o istej vrstve, mali 5 rób, jedna z nich boli svadobné šaty, ktoré neboli vtedy ešte biele. A oni ich nosili ako do kostola na svadby a tak ďalej, na slávnosti. Čiže svadobné šaty boli farebné a potom až Viktória začala s bielými šatami. Čiže už to bolo niečo inde, tá móda posunutá, ale tých šiat bolo 5 a nosili ich ženy, lebo boli vypracovaní, boli remeselne urobené nádherne, bola to tvoja farba, niečo to znamenalo, má to istú symboliku. A bolo to, mal to hodnotu. No. Bolo to z PVC, bolo to vyšívané hodvábom, niekedy vlasmi, to sú bizarnosti, ale boli tam krásne remeselné kúsky.
Inak tie vlasy museli byť veľmi pevné. Prepačte.
To teda bolo. Bolo tam...
Či to boli konské vlasy?
Mohli byť aj tie.
Nie, ja tým, že mám riedke, tak ja viem, že ten vlas je dôležitý. Čiže vlastne z toho mi vychádza, že teoreticky, ak mám nejaké šaty na mieru a mala som ich jednu sezónu, ako... Bude mať, urobím si veľké fópa, keď ich zoberiem aj túto plesovú sezónu.
Nie, myslím si, že už tá doba je pripravená na to a robia to aj, aj ako veľké hviezdy, že si dajú, len hovorím, že idú 5 až 7 rokov dozadu. Mm-hmm,
takto.
Nedávajú si to na také najvýznamnejšie akcie, to tak ešte neprebehlo, ale dávajú si to a zdá sa mi to veľmi fér. Aj voči šatám, aj voči tej silote, aj voči návrháru, rávoji, aj tomu dizajnu, ako tam mi to príde také fér.
Aj voči prírode, alebo aj ekonomicky
no,
už to nie.
No, to tak berem, že...
To všetko.
Ale tá žena je s tom stále krásna. My sme si to tak zvykli, možno v tých 80-tých rokoch, že všetko nové a nové a nové, ale ono to má pôvod už dávno, že tá móda vychádza z módy a ľudia sa chcú parádiť a vyzerať inak a prichádzať s novými a novými kúskami. Ale oveľa zaujímavejšie a inako aj náročnejšie a viac tam ukážeš svoj taký kumšt, že si tie šaty naozaj sama spestríš. Obnovíš detailmi. Ideálne, keď máš korzet a sukňu vymeniteľnú, že sú osvej, že to môžeš pokombinovať s niečím iným. Ale no, je to o tvojej kreativite a nápade.
Mm-hmm. Inak niekedy mám pocit, že tí páni, ktorí idú na ten ples, že vlastne oni až tak nie sú v tej pozornosti, že aj keď si dajú nejaký oblek alebo nejaké niečo, robu, ktorú mali minulý rok, tak v ich prípade sa to až tak nerieši, ale ty to ako vnímaš?
Takto, muži nechajú vyniknúť ženu, ktorej dávajú pocítiť, že to je tá ozdoba, je to šperk a doprajú jej. To je tiež výborné, že on si nedopraje a dopraje jej. Hej, aj môžeme to aj ekonomicky na to pozrieť.
To je pravda.
Áno, lebo jedno s druhým malo keby osvebývajú. A teraz ten muž sa drží tak, ako keby dva kroky vzad. Hej, fakt ju nechá vyniknúť. Je to zaujímavé, pretože je to v podstate proti prírode, hej, pretože muž bol vždy ten páv. Vždy bol ten kohút, vždy bol farebnejší a žena bola tá, no nazvime to ako chceme, hej?
Áno.
Ale bola tá, v podstate submisívnejšia, ale bola aj farebne, nebola tak zaujímavá, hej? Zvláštne to sledovať aj v móde, aké to má konotácie, lebo do gilotíny bol ten muž, bol ten farebnejší vždy. Až potom sa muži zlákli gilotíny a ustúpili aj farebnosťou, aj tvároslovím a proste nechali tú ženu vyniknúť, no?
A to je krásne.
Veľmi zmena paradigmy, absolútne.
Uh-huh. Dobre, no a chceme vyniknúť, čo skoro je tu jar. Nejaké také jarné tipy nám aj dáš, čo nosiť?
Vieš čo? To je asi,
nemáš to rád, keď sa ťa pýtame.
Je to zrazne nadrhol, pretože presne druhá otázka je, že no a čo keď som svetla a idú...
Ja viem, áno, presne.
Čiže to je tak fakt, že... Ja mám rád, keď už to je také obširnejšie, že sú asi 4 alebo 5 typov žien, hej, to je od... názoru, ktorým sa každé hodí niečo iné, ale môže to zostať tej nálade trendov. Áno? Len keď niekto povie trend, že teraz sa nosí čipka, no tak hovorím, že a kedy sa nenosila. No. Mm-hmm. Sa nosila väčšia, menšia, farba a tak ďalej. Čiže to je také veľmi konkrétne už. No. Mm-hmm. Ja si myslím, že by ľudia mali zostať pri tej radosti. To, čo ich baví, tým, čím ich móda oslovila, v tom by mali zostať verní. Hej, že bavia ma farby, no a čo, tak mi hovorí pár ľudí, že sa mi to nehodí, ale mňa to naplňa, dáva mi to nejaký esprit životný, prečo nie?
Mm-hmm.
No, takže taký verný sám sebe.
Mm-hmm. Čiže takéto vnútorné vyžarovanie, ktoré, ako si spomenul aj na tej fotografii, alebo čo to bolo v tom papierníctve,
jasné,
kde bola tá nevesta.
Ono sa ti to vráti.
Áno. Dobre, máme nedeľu. Súčasťou v nedele, alebo vo viacerých rodinách je nedeľný obed niečo špeciálne. Ty to máš ako?
No, ja to mám, ak som pozvaný, tak veľmi rád. Ale nedeľa bola skôr pre mňa taká traumatizujúca, lebo vždy som mal už pocit, že no dobre, ja som bol vždy tak o krok vpred, takže som si hovoril, že no to už si v škole. Takže
tá nedeľa... Ja som to mala na internát a tak. Áno, stres.
Že už vieš, že ten koncert skončil, že ešte hrajú sláčikové nástroje, ale ty vieš, že už ideš na autobus. No. A toto bolo ten systém, že...
Čiže
no,
stále to máš, hej?
Áno, mám tam také... Mm-hmm. Preto som asi robím toto povolanie, ktoré robím, že tie sviatky, piatky sa nejakým spôsobom stierali, lebo nevedel som sa do toho tak začleniť. Mm-hmm. No.
Rozumiem. No dobre, ale tak zostaňme v takej našej bublinke, že len ten nedeľný obed, prípadne čo rád ty pripravuješ, alebo radšej sa necháš pohostiť a čím prípadne?
Ja som taký, že som skôr taký, že hrám rád druhé husle. Ako, dobre, niekedy mám nápad, že čo ideme robiť, ale čo sa týka toho varenia, skôr som ten krajací typ.
Aha, okay. Ten, že... Ale zase si taký, že všetko podľa pravidka, tak?
Ja stíham aj priebežne umývať. Keď hrám druhé husle, keď hrám prvé, tak nie. To lietajú triesky, hej, to je ako... Ale to je tá rôzna pozícia, no. Takže, ale mám, to jedlo mám ako relax asi, hej. To mám ako relax. A nie len to jesť, ale aj to pripravovať. Mm-hmm. Ale musí to byť špeciálny deň. Hej? Není to, že robím ťahanú štrúdlu. A
inak, ale to vieš ťahu?
Nie.
Lebo
nie.
Už keď áno, tak nie. By som povedala, že nauč aj mňa. Wow.
Nie, ale ako vajce Benedikt ti poviem, ako urobiť dobre.
Áno, to, tak, áno. No, tak hovor, to daj recept.
Tam urobí... Potrebuješ sítko.
Áno. No.
Dobre. A to už asi vie každý z internetu. Ale mňa to fascinovalo, ale že takto... urobíš ten vodný vír a dáš tam to vajíčko tým sítkom.
Ale niekto to nedáva cez to sítko. Niekto len tak tuším, že to tam hodí,
no,
lebo
tak
už má taký grif.
Musí byť majster. Ako to verím, že sú také proste kuchárky, ktoré to dajú, ale no.
Ty sítko používaš. Áno. A vyjde to.
Zatiaľ to vyšlo.
Aj omáčka všetko.
Aj fotogenické to bolo. Oh.
No a inak si kreatívne na tom tanieri, že musí to tak nejako vyzerať tam, alebo ti to je úplne jedno?
Nie je mi to úplne jedno. To už by som musel byť mŕtvý asi. To je pravda. Alebo na takýchto veciach si potrpím, ale my sme si dokonca nefotili len tie upravené jedla, ale už aj poodjedené jedla. Pretože to bol taký špeciálny projekt, že sme si urobili pekseso, že nie hľadať akože jedlo s jedlom, akože gastropexeso, ale to bol druhý level, že nájsť proste to jedlo a nájsť k tomu dojedený tanier.
Mm-hmm.
Muselo tam byť indícia, že sme museli nechať takú tú vňaťku, alebo podľa servisu. Víš, aký to je level?
A aké ste tam mali jedlo, alebo niektoré sú...
Rôzne.
Ja neviem. Prvé
sme navarili tie jedla a potom som zmajstroval toto pekseso a poviem ti, mal to úspech. No.
A ešte to niekedy hrávate?
No, tak mali by sme asi začať, lebo vidíš, to je pravda.
Ale inak je to skvelý typ, možno aj pre rodičov, alebo pre kohokoľvek, deti.
Tak sme deti. Sa tak nejak, vynašli sme sa.
Zabaviť. Dobre, k obedu nedeľnému aj dezert, alebo ty nie si
ja
na dezerty?
Ja nie som moc dezerter, ale druhá vec je, že keď začnem, tak potom to nemá koniec. Ja nepotrebujem ani cukor do kávy, ani ten dezert, ale keď už mám ten dezert, no tak to.
Proste už potom.
Keď už tak už, no. To hej. A som na vanilkové chute.
Áno?
No,
crème brûlée alebo kadečo.
Také všeličo.
Áno. Výborne. No, mrzí ma, nič tu takéto nemám, hej,
no,
ale mám...
Je to dietná verzia.
Mám tu české a slovenské hity, verím, že aj tvojho života. My takto cez víkendy hrávame od rána do večera. A teda ma zaujíma, že čím by sme potešili teba? Prípadne, ja neviem, niekto ti aj takto cez víkendy hrá u teba v salóne, alebo...
Ešte skôr si sám vyhrávam, ale je pravda, že keď som bol dieťa, tak sme mali gramofón a platne a česká slovenská scéna, to mi bolo veľmi blízke, takže od Duchoňu cez Rotrovu a tak ďalej, ale Jana Kratochvíľová je moja favoritka, keby som si ju mohol vybrať, pretože úžasný hlas a spoznal som ju aj ako človeka a teda to ona je šibnutejšia než ja. To akože wow. Ale má to tak podkuté tie fashion úkony, ktoré robí, úžasné, že nie je to len taká náhodilosť a veľmi si ju vážim. Takže ona je pre mňa akože, že áno, to je fashion ikona.
A ja neviem, ty si ju niekedy len tak, že pustíš pri tvorbe?
Áno.
Áno?
Áno, samozrejme.
Že ťa inšpiruje aj doslova.
Veľmi, veľmi. Takto. Takže to je, ona má tú energiu a podľa mňa to je ešte pre budúce generácie, aby odhalili, čo je za tým.
Mm-hmm. Dobre, čokoľvek teda od nej, hej? Ale máš
nejakú
srdcovku?
Čokoľvek, ale biela žhnoucí biela kometa, to je akože, to je také, že no.
Mm-hmm. Dobre, tak Janu Kratochvíľovú hráme pre teba, áno. Chcem sa opýtať, máš pred sebou nejakú takú aktuálnu výzvu, ktorej čelíš a ktorá ti možno nedáva spať?
No, ja práve teraz mám taký pocit, že si celkom ako regulujem ten spánok. Hej. Takže vďaka nemu možno aj tvorím ďalej a mám teraz pocit takého oddychu. Dal som si taký vianočný, taký, ležal som úhorom, by som povedal, a teraz môžem vstať z mŕtvych, takže veľmi sa na toto jarné obdobie teším. Mám pár projektov veľmi zaujímavých, takže ešte by som o nich tak nehovoril, lebo ešte sú v takom prenatálnom štádiu, ale na to sa veľmi teším.
Neviem, či tomu veríš, ale tvuj, nech sa to vydarí. Ďakujeme krásne, že si k nám prišiel, všetko dobre želáme a nech tá tvoja kreativita žiari aj naďalej. Boris Hanečka bol našim dnešným nedeľným hosťom. Všetko dobre.
Ďakujem pekne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.